นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องระดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรพร้อมท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาเนื่องด้วยมาฆบูชาจัดว่าเป็นธรรมเทศนาพิเศษดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วข้อที่จะวิสัชนาในวันนี้ก็คือเรื่องอันเกี่ยวกับมาฆบูชานั่นเองวันที่เรียกว่าวันมาฆปุณณีเช่นวันนี้ตามปกติก็เป็นเพียงวันในปฏิทินวันหนึ่งคือเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงในเมื่อเสวยมาฆนักขัตฤกษ์วันอย่างนี้ก็มีทั่วไปตามปกติแต่ที่ได้กลายเป็นวันพิเศษขึ้นมานั้นเนื่องด้วยเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งคือเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหลายจำนวน 1,250 รูปประชุมกันเป็นพิเศษในเวลวันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและทรงแสดงวิสุทธุโบสถประกาศยืนยันหลักพระธรรมในพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไรการจะทำสังฆสันนิบาตเป็นปานนี้ถือว่าเป็นพิเศษโดยนัยยะแห่งอัตถกถาอธิบายว่าเป็นวันมาฆปุณณีอย่างหนึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสักขีนาศพคือเป็นพระอรหันต์ทุกองค์นี่อย่างหนึ่งและทุกองค์ล้วนแต่ได้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาและประชุมกันโดยไม่ได้มีการนัดหมายและพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับในที่สังฆสันนิบาตนั้นจะทรงแสดงวิสุทธุโบสถนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญก็มีความประหลาดน่ามหัศจรรย์และมีแต่เพียงครั้งเดียวดังที่กล่าวแล้วเมื่อท่านทั้งหลายได้ทราบถึงเหตุการณ์อันนี้แล้วจะตั้งปัญหาถามถึงว่ามีความสำคัญอย่างไรเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ย่อมจะเห็นได้ด้วยตนเองอยู่ในตัวแล้วว่าสำคัญตรงที่วันนี้เป็นวันของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าผู้เป็นประธานก็เป็นพระอรหันต์แต่เรียกว่าอรหังตัมมาสัมพุทโธส่วนพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์นั้นเรียกกันว่าอรหังสีนาโสดังนี้เป็นต้นแต่ถึงยังไงก็ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่วันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงพระอรหันต์ถ้าเราจะทำวันนี้ให้เป็นวันสำคัญโดยแท้จริงแล้วก็จะต้องทำจิตใจให้ระลึกนึกถึงพระอรหันต์มีคุณของพระอรหันต์เป็นอารมณ์อยู่ในใจตลอดเวลาจึงจะได้ชื่อว่า เป็นการทำมาฆบูชาที่ถูกต้องตามความหมายไม่ใช่เพียงแต่ว่ากล่าวคำบูชาจะทำการเวียนประทักษิณแล้วก็จะเป็นมาฆบูชาโดยสมบูรณ์ก็หาไม่นั่นแต่นั่นเป็นแต่เพียงพิธีทางกายบ้างทางวาจาบ้างส่วนทางจิตใจนั่นเล็งถึงความหมายคือความรู้สึกถึงความสำคัญหรือความหมายของวันเช่นวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงพระอรหันต์แต่ถ้าจะกล่าวอย่างระบุเจาะจงลงไปก็คือระลึกถึงพระอรหันต์นั่นเองและคำว่าระลึกในที่นี้ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่านึกถึงอย่างเดียวจะต้องระลึกนึกถึงคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งปวงมากระทำไหว้ในใจให้แจ่มแจ้งจนกระทั่งมีปีติปราโมทย์มีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความพออกพอใจ เจริญงอกงามขึ้นตามทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะความพอใจในคุณของพระอรหันต์นั่นเองเมื่อทำได้ดังนี้จึงจะได้ชื่อว่าจะทำมาฆบูชาอย่างสมบูรณ์สำเร็จประโยชน์อย่างแท้จริงไม่เสียทีที่ได้พยายามมากันจากที่ไกลจนมาถึงที่นี่เพื่อหวังว่าจะทำมาฆบูชาก็จะนั่นจึงขอเตือนท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งว่าจงกระทำมาฆบูชาด้วยการทำไหว้ซึ่งคุณของพระอรหันต์เป็นอารมณ์อยู่ในใจให้มากเป็นพิเศษในโอกาสเช่นนี้ด้วยกันตรงทุกคนเถิดเมื่อมีความมุ่งหมายดังนี้ ปัญหาย่อมจะมีขึ้นบ้างเป็นธรรมดาสำหรับคนบางคนว่าเราจะทำอย่างไรคือว่าคุณของพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรและเราจะมากระทำไหว้ในใจอย่างไรดังนี้เป็นต้นถ้าจะกล่าวให้ฟังง่ายที่สุดควรจะกล่าวว่าเราจะกระทำตามพระอรหันต์มีความหมายมั่นในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมตามร่องรอยของพระอรหันต์เรียกว่ากระทำตามพระอรหันต์แต่คนบางคนก็ยังจะสงสัยต่อไปว่าทำอย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องอธิบายให้เป็นที่เข้าใจเกี่ยวกับข้อนี้ว่าเราทำอย่างไรจึงจะเป็นไปในร่องรอยของพระอรหันต์คำว่าพระอรหันต์นั้นถ้ากล่าวโดยประวัติหรือโดยตำนานแล้วย่อมมีมานมนานมากก่อนพุทธกาลจะอีกคือประชาชนในประเทศอินเดียแม้ในสมัยก่อนพุทธกาลเขาก็ยังมีพูดกันถึงพระอรหันต์มีคำคำนี้ใช้หมายเรียกบุคคลเรียกหมายถึงบุคคลที่ประเสริฐที่สุดคือเป็นมนุษย์ที่ถึงจุดสูงสุดของความประเสริฐนั่นเองเพราะฉะนั้นยอมแล้วแต่ว่าคนทั่วไปในสมัยนั้นเขาจะถือกันว่าความประเสริฐนั้นเป็นอย่างไรการที่จะถือว่าความประเสริฐเป็นอย่างไรนั่นมันเนื่องอยู่หรือมันขึ้นอยู่กับความรู้หรือสติปัญญาของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นคนในประเทศอินเดียในสมัยก่อนพุทธกาลนั้นมีความคิดมีความเชื่ออย่างไรก็บัญญัติเอาว่าอย่างนั้นเป็นพระอรหันต์และเรียกคำเรียกบุคคลที่เป็นพระอรหันต์กันทั่วไปในลัทธิศาสนาแล้วแต่ว่าตนจะถือลัทธิศาสนาอะไรท่านพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ตามแบบของท่านท่านก็บัญญัติความหมายของพระอรหันต์ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยสรุปก็คือเป็นผู้หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองปราศจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนโดยประการทั้งปวง เป็นเหตุให้อยู่เหนือความครอบงำของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสไม่ว่าจะจำแนกกิเลสนั้นออกไปในรูปไหนลักษณะอย่างไรผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็หมายความว่าผู้เอาชนะกิเลสได้โดยสิ้นเชิงดังนั้นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาจึงไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันกับพระอรหันต์ในศาสนาอื่นที่พ้องสมัยกันหรือว่ามีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเราไม่มีเวลาที่จะศึกษาเกี่ยวกับพระอรหันต์ต้นชนเหล่าอื่นเวลามีเพียงสำหรับจะกำหนดพิจารณาถึงพระอรหันต์ในพุทธศาสนาโดยเฉพาะแต่ฝ่ายเดียวและแม้ความหมายของคำว่าพระอรหันต์ในพุทธศาสนานี้ก็ยังมีมากมายเป็นเหลือที่จะนำมากล่าวได้ด้วยเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงถ้าเราจะพรรณนาคุณของพระอรหันต์จะใช้เวลาตั้งหลายวันหรือตั้งหลายเดือนก็ยังจะทำได้แต่บัดนี้โอกาสมีเพียงเท่านี้ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องกล่าวแต่เฉพาะใจความรวบรัดเอาแต่เฉพาะใจความที่เป็นใจความสำคัญของคำว่าพระอรหันต์ที่กล่าวว่าพระอรหันต์มีทั่วๆไปในทุกลัทธินั่นเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่สุดในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลคนที่เป็นนักปกครองเช่นเป็นพระราชาเป็นต้นต้องยอมรับนับถือพระอรหันต์ทุกลัทธิว่าล้วนแต่เป็นพระอรหันต์เสมอกันท่านจึงถือว่าเป็นพระอรหันต์เสมอกันในสังคมนั้นเพราะถ้าไปตั้งข้อรังเกียจขึ้นแต่พระอรหันต์ประเภทใดความโกลาหลวุ่นวายก็เกิดขึ้นพระเจ้าแผ่นดินที่มีวิธีการปกครองที่ดีจึงได้ยอมรับนับถือพระอรหันต์ทั้งหมดเหล่านั้นว่าเป็นพระอรหันต์ตามความนิยมของสังคมเพราะฉะนั้นจึงมีพระอรหันต์ในรูปต่างๆกันแม้ที่สุดแต่เปลือยกายก็ยังมีประพฤติวัดอย่างแปลกประหลาดอย่างยิ่งก็ยังมีนี่เรียกว่าพระอรหันต์ในลัทธิอื่นหรือในศาสนาอื่น ส่วนพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานั้นเพ่งเล็งถึงข้อที่เป็นผู้มีจิตใจอยู่เหนือกิเลสโดยประการทั้งปวงดังที่ได้กล่าวแล้วถ้าจะจำแนกกิเลสออกเป็นความโลภความโกรธความหลงก็ให้ถือว่าเป็นผู้หมดความโลภความโกรธความหลงโดยประการทั้งปวงดังนั้นเมื่อจะถือเอาหลักเกณฑ์อันนี้เป็นเครื่องระลึกถึงคุณพระอรหันต์แล้วทุกคนจงได้มองย้อนเข้าไปที่ตัวตนที่ตัวเองว่าตัวเองมีความโลภอย่างไรความโกรธอย่างไรความหลงอย่างไรและว่าความโลภความโกรธความหลงนี้มีพิษร้ายอย่างไรกำลังทำความยุ่งยากลำบากให้เราหรือผู้อื่นอย่างไรและมันละได้แสนยากอย่างไรให้พิจารณาไปโดยละเอียดสุขุมที่สุดในที่สุดก็จะพบว่าการละกิเลสได้สิ้นเชิงนี้ทั้งเป็นของประเสริฐเสียจริงๆและเป็นความประเสริฐสูงสุดกว่าความประเสริฐชนิดไหนหมดเมื่อเป็นอย่างนี้จิตใจก็จะแจ่มกระจ่างในคุณของพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์ประกอบอยู่ด้วยคุณอย่างไรบ้างขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าจะรู้จักพระอรหันต์ก็ต้องมองดูที่กิเลสของตัวเองว่ากำลังสกปรกอย่างไรกำลังร้าวร้อนอย่างไรกำลังมืดมนอย่างไรมีความสลดสังเวชใจในข้อนั้นแล้ว คำนึงถึงภาวะที่ตรงกันข้ามคือความที่ไม่สกปรกไม่มืดมัวไม่หม่นหมองไม่ร้าวร้อนก็จะเกิดพอใจในคุณของพระอรหันต์ขึ้นมาอย่างแท้จริงดังนั้นจึงมีวิธีพิจารณากันได้มากมายหลายอย่างแล้วแต่ว่าจะจำแนกกิเลสนี้ออกไปอย่างไรที่น่าสนใจอีกหมู่หนึ่งก็คือการจำแนกกิเลสออกไปในรูปของอุปาทานที่เรียกว่าอุปาทานทั้ง4คือกามอุปาทานยึดมั่นในกามทิฏฐุอุปาทานยึดมั่นในความคิดความเห็นสีลัพพตุปาทานยึดมั่นในการประพฤติโง่เง่างมงายประพฤติมาอย่างร้ายเหตุผลจนเคยกินและอัตวาทุปาทาน ยึดมั่นด้วยความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกูรวมกันเป็น4ประการดังนี้ ท่านจงทบทวนดูให้ดีว่าอุปาทานทั้ง4นี้มันมีอยู่ในบุคคลแต่ละคนละคนรวมทั้งตัวเราด้วยอย่างหนาแน่นเพียงไรมีพิษร้ายอย่างไรทำให้ตกกระโปรงมืดมัวเศร้าหมองร้าวร้อนอย่างไรในที่สุดก็จะเกิดความพอใจในคุณของพระอรหันต์อย่างใหญ่หลวงว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เที่ยงเกลาจากอุปาทานทั้งหลายเหล่านี้อุปาทานข้อแรกที่เรียกว่ากามุปาทานนั้นหมายถึงความที่ทุกคนมีจิตใจยึดมั่นหรือติดพันอยู่อย่างเหนียวแน่นในสิ่งที่เรียกว่ากามคือสิ่งอันเป็นที่ตั้งของความคลายคือของกิเลสตัณหานั่นเองจะอยู่ในลักษณะของรูปที่เห็นทางตาก็ได้ในลักษณะของเสียงที่ได้ยินทางหูก็ได้ในลักษณะของกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกก็ได้แต่ในลักษณะของรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นก็ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสัมผัสผิวนั้นจะความคิดนึกกลัดกลุ้มอยู่ในใจซึ่งอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเหล่านั้นคราวนี้เรียกว่ากามในที่นี้ที่เข้าใจง่ายๆก็คือรสที่เกิดมาแต่เพศตรงกันข้ามโดยเฉพาะซึ่งเป็นกามชนิดที่มีอำนาจมากมีพิษร้ายมากและยากที่ใครๆจะเอาชนะมันได้เมื่อพิจารณาดูด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนเองแล้วย่อมจะเห็นข้อที่ตัวเองก็ตกจมอยู่ในเปลือกตมกล่าวคือกามนี้ยังไม่รู้จักต่างราวกับว่าปลาจะต้องอยู่ในน้ำชั้นใดสัตว์ทั้งหลายในกามาวจรภูมินี้ก็มีจิตใจที่หมกจมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากามฉันนั้นเราไม่อาจจะให้ปลามาอยู่บนบกได้ฉันใดมันก็ยากที่คนธรรมดาสามัญจะถอนจิตใจของตนออกมาเสียจากความผัวพันในกามได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีจิตใจที่ยังกล่าวสะอาดไปจากกามก็จะเป็นผู้ประเสริฐสักเพียงไรเป็นสิ่งที่คิดดูได้ด้วยกันทั้งนั้นนี่เรื่องหนึ่งทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองคือทิฏฐุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิคือความคิดความเห็นตนมีความคิดเห็นอย่างไร ก็เห็นเป็นถูกไปหมดคนอื่นก็ผิดไปหมดยึดมั่นในความคิดความเห็นของตัวอย่างนี้ก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานได้ทั้งนั้น ที่เป็นส่วนใหญ่หรือส่วนสำคัญนั่น ก็คือความสำคัญผิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าไม่ทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตามีความสำคัญผิดอย่างนี้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอย่างไม่รู้ต่างตา หรือว่ามีความสำคัญผิดในเรื่องอันเกี่ยวกับความทุกข์อันเกี่ยวกับมูลเหตุให้เกิดความทุกข์อันเกี่ยวกับความดับทุกข์ที่แท้จริงและเกี่ยวกับวิธีหรือหนทางที่จะดับทุกข์ที่แท้จริงมีความเห็นผิดในข้อนี้แล้วก็ไปเข้าใจผิดในเรื่องความทุกข์และมูลเหตุให้เกิดทุกข์และความดับทุกข์จึงได้แสวงหาความดับทุกข์ผิดๆก็มีความเห็นผิดอย่างนี้ถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องมาเสียตั้งแต่ทีแรกมีความคิดความเห็นความเข้าใจถูกต้องมาเสียตั้งแต่ทีแรกก็ไม่เป็นอย่างนี้ เดี๋ยวนี้ถ้ากับว่าพอเกิดมาได้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เห็นเป็นสิ่งสวยงามน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่ายึดมั่นถือมั่นไปเสียทั้งหมดแล้วก็มีแต่การศึกษาหรือสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เข้าใจอย่างนั้นยิ่งขึ้นเพราะความโง่เพราะความหลงที่มีอยู่แต่เดิมบ้างที่ได้รับเพิ่มใหม่บ้างเพราะการสังคมการสมาคมกับคนพวกที่โง่เคล้างมงายมีความคิดวิปลาสไม่อยู่ในร่องรอยของธรรมะบ้างจึงได้มีความคิดเห็นผิดออกไปทุกทีจึงกลายเป็นอุปาทานที่ถอนได้โดยยากตนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คือความคิดเห็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปแม้ใครจะมาฆ่าให้ตายก็ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดความเห็นนี่คือเครื่องหมายหรือเครื่องวัดที่แสดงให้เห็นว่า ความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตัวนั้นมันมากมายและร้ายกาจสักเพียงไรคนเราทะเลาะวิวาทกันเบียดเบียนกันที่มีมูลมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกันนี่ก็มีเป็นอย่างมากน่าจะสุดแต่เราจะเหตุการณ์ในปัจจุบันเพราะคนหมู่มากในโลกนี้ก็มีความคิดเห็นแบ่งกันเป็นพวกพวกหนึ่งว่าจะต้องจัดโลกโดยวิธีนี้โลกนี้จึงจะมีสันติภาพพวกอื่นก็แย้งว่าจะต้องจัดโดยวิธีโน้นจึงจะมีสันติภาพแล้วเขาบรบกันเพราะต้องการจะแย่งกันจัดโลกนี้ให้มีสันติภาพด้วยเหตุที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันมันจึงเป็นเรื่องระส่ำระสายโกลาหลวุ่นวายกันทั้งโลกขอให้พิจารณาดูพิษร้ายของความเห็นผิดหรือการยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดทีนี้แม้ที่สุดแต่ในครอบครัวซึ่งบุตรภรรยาสามีทะเลาะวิวาทกันเป็นข้าศึกแก่กันทำอันตรายแก่กันและกันถึงเลือดตกยางออกอย่างนี้ก็มีอยู่เป็นส่วนมากที่เนื่องมาจากความคิดเห็นในลงรอยกันเท่านั้นไม่ได้มีมูลมาจากสิ่งอื่นเลยทำให้เบียดเบียนกันได้แม่คนในครอบครัวเดียวกันเป็นสามีภรรยากันก็ยังทะเลาะวิวาทกันแม้ที่สุดแต่บิดามารดากับลูกกับหลานก็ยังทะเลาะวิวาทกัน มีความคิดความเห็นชนิดที่ขัดแย้งต่อกันอยู่ตลอดเวลาดังนี้ก็มีเลยไม่มีความสงบสุขในครอบครัวนั้นจะปรับให้ใครฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดมันก็ล้วนจะผิดด้วยกันทั้งนั้นเพราะยังมีความเห็นวิปลาสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ด้วยกันทั้งนั้นถ้ามีความเห็นที่ถูกที่ตรงแล้วก็ไม่มีทางที่จะทะเลาะวิวาทกันได้เลย ความเห็นผิดนี่เป็นมูลเหตุก่อให้เกิดความทุกข์ยากลำบากนานาประการแก่มนุษย์เราและผูกพันจิตใจว่าอย่างเหนียวแน่น ถ้าหากว่าบุคคลผู้ใดมีจิตใจสะอาดเปลี่ยนเปล่าไปจากทิฏฐุปาทานเหล่านี้แล้ว จะเป็นบุคคลที่ประเสริฐน่ากราบไหว้บูชาสักเท่าไรก็ขอให้ลองคิดดูอีกทีนี้ก็มาถึงข้อที่3ที่เรียกว่าศีลัพพตุปาทานยึดมั่นถือมั่นในศีลและวัดที่ประพฤติปฏิบัติมาอย่างงมงายร้ายเหตุผลข้อนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนพิจารณาดูให้ดีเป็นพิเศษเพราะดูเหมือนว่ามันจะมีอยู่ทั่วไปแต่มีอยู่อย่างมากมายเกินกว่าที่เคยนึกเคยฝันก่อนได้เพราะว่าข้อนี้หมายความว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างใดก็ตามที่พุทธบริษัทพากันประพฤติปฏิบัติอยู่นี้ถ้าไม่เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุผลแต่เป็นไปด้วยความเชื่อที่โง่เขลางมงายแล้วมันเป็นล้วนแต่เป็นศีลัพพตปรามาสไปหมดสิ้นแม้แต่การไหว้พระสวดมนต์ของบุคคลชนิดนั้นก็เป็นศีลัพพตปรามาสการให้ทานการรักษาศีลการอะไรทำอะไรของบุคคลที่ไม่มีเหตุผลไม่อยู่ในอำนาจของเหตุผลทำไปด้วยความเชื่ออย่างงมงายนั้นล้วนจะเป็นศีลัพพตปรามาส แล้วก็ยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ขอให้สอบสวนดูพิจารณาดูว่าการไหว้พระสวดคนสวดมนต์ของบุคคลใดยังเป็นไปในลักษณะที่งมงายก็จงรีบแก้ไขให้ถูกต้องอย่าได้เป็นเพียงพิธีรีตองที่งมงายการทำบุญทำทานของบุคคลใดเป็นไปอย่างงมงายก็ต้องรีบแก้ไขเสียให้ถูกต้องอย่าให้เป็นไปอย่างงมงายเครื่องหมายของความงมงายมันมีอยู่ทั่วไปแล้วขอให้พิจารณาดูให้ดีอย่าต้องให้ระบุออกมาให้ชัดเจนนักเลยมันเหลือที่จะทราบหรือจะเข้าใจกันอยู่แล้วแต่พึงจับหลักใหญ่ๆที่เป็นหลักสำคัญให้ได้ว่าการกระทำที่ไม่งมงายนั้นต้องเป็นการกระทำที่ล้วนแต่เป็นไปเพื่อดับความทุกข์โดยตรงเพื่อจะกำจัดกิเลสอันเป็นมูลเหตุของความทุกข์โดยตรงเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกำจัดความโลภความโกรธความหลงถ้าการประพฤติกระทำนั้นมันเพิ่มความโลภความโกรธความหลงแล้วน่าจะทำอยู่ในรูปที่เรียกกันว่าบุญกุศลมันก็เป็นบุญกุศลไปไม่ได้มันเป็นความงมงายดังจะยกตัวอย่างสักข้อหนึ่งว่าการให้ทานถ้าให้ด้วยเหตุผลแล้วหมายความว่าต้องการจะทำลายความเห็นแต่ตัวของตัวเองโดยเฉพาะก็คือความตระหนี่ขี้เหนียวโดยพิจารณาเห็นว่าความตระหนี่ขี้เหนียวนี่มันเป็นโทษเป็นภัยแก่คนทุกคนรวมทั้งตัวเราเองด้วยความตระหนี่ขี้เหนียวทำให้เราหมดความสุขทำให้คนอื่นไม่ได้รับประโยชน์จากเราทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำลายความเห็นแก่ตนวิธีการทำลายความเห็นแก่ตนนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการบริจาคบริจาคอะไร ก็บริจาคสิ่งที่ทำให้ตนเห็นแก่ตนนั่นแหละออกไปหรือสิ่งที่ทำให้ตนเห็นว่าเป็นของตนยิ่งขึ้นนั่นแหละออกไปท่านสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือก็บริจาคออกไปเราจึงบริจาคทานเราไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างมากมายเหมือนพระเวสสันดรเราทำเท่าที่คนธรรมดาสามัญจะพึงกระทำได้แต่ขอให้เป็นไปเพื่อขูดเปล่าความเห็นแต่ตนก่อนแล้วกัน เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้น คือถ้าทำทานทำบุญทำทานออกไปสักบาทหนึ่ง ก็ได้หวังว่าจะได้วิมานสักหลังหนึ่งสักวิมานหนึ่งในชาติหน้าส่วนในชาตินี้ก็ต้องการให้เป็นคนมีโชคดีรวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้ขึ้นมาทีเดียวอย่างนี้ลองพิจารณาดูเถิดว่ามันเพิ่มความโลภหรือว่ามันบรรเทาความโลภ มันเพิ่มความเห็นแก่ตัวหรือว่ามันบรรเทาความเห็นแก่ตัวถ้ามันเพิ่มความโลภหรือเพิ่มความเห็นแก่ตัวแล้วมันไม่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลแล้วมันเป็นความงมงายเพราะฉะนั้นจึงว่ามันเป็นการให้ทานที่งมงายและต้องถูกนับไว้ในพวกที่เป็นศีลวัตรที่ไม่ใช่พุทธศาสนาคือเป็นศีลัพพตปรามาสอันเรียกว่าศีลและพรตที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะไม่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลเพราะเป็นไปอย่างงมงายแ ม้ที่สุดแต่การไหว้พระสวดมนต์ถ้าทำไปได้หวังผลอย่างเดียวกันคือจะให้สวยให้รวยให้ตายไปเกิดสวยเกิดรวยอีกอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องงมงายแต่ถ้าไหว้พระสวดมนต์เพื่อทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อการศึกษาวิชาความรู้ที่ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้มันก็อยู่ในอำนาจของเหตุผลไม่งมงายเพราะฉะนั้นขอให้ชำระสะสางการไหว้พระสวดมนต์การทำบุญให้ทานและการประพฤติทุกสิ่งทุกอย่างในพระศาสนาของเรานี้ให้พ้นจากความงมงายอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความงมงายดังที่เคยทำมาอย่างที่จะใครมาคัดง้างไม่ได้ใครมาแนะนำไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่มากเป็นสิ่งที่มีอยู่แก่เราทุกคนก็ได้ไม่ต้องพูดถึงความโง่เง่างมงายในทางไสยศาสตร์หรือโง่เง่างมงายในทางโชคทางลางอย่างนี้เป็นต้นความโง่เช่นว่าพอจิ้งจกร้องทักก็จะดุ้งขึ้นมาทีเดียวว่าเป็นความผิดเป็นความร้ายเป็นความชั่วเป็นลางร้ายอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นลักษณะของคนที่ยังโง่และยังงมงายในศีลัพพตปรามาสอย่างต่ำที่สุดมันล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องละดังนั้นการถือโชคถือลางหรือว่าการถือโชคชะตาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามด้วยการถือของขลังของศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางเครื่องคุ้มครอง ที่มีไว้สำหรับหลอกขายกันอยู่ในที่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งนั่นก็ตามหรืออะไรที่คล้ายกันในทำนองนี้แล้วล้วนแต่เป็นความงมงายชนิดที่เรียกว่าศีลัพพตปรามาสทั้งนั้นแม้จะเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอถ้าแขวนอยู่ด้วยความงมงายแล้วการแขวนพระพุทธรูปนั้นก็เป็นศีลัพพตปรามาสแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานเป็นเหตุให้มืดมนอย่างยิ่งในการที่จะทำความดับทุกข์ให้แก่ตนเรียกว่าเป็นคนงมงายอย่างยิ่งเพราะเหตุนั้นทั้งที่มีพระแขวนอยู่ที่คอก็ยิ่งมีความงมงายจึงจำเป็นที่จะต้องคิดดูให้ดีว่าถ้าเราจะเอาพระมาแขวนคอจะต้องแขวนเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเป็นไปอย่างถูกต้องก็จะต้องเป็นไปเพื่อคอยเตือนจิตเตือนใจให้ประพฤติตามร่องตามรอยของพระพุทธเจ้าอย่าให้ลืมเสียพระพุทธเจ้ามีการประพฤติกระทำความคิดความนึกการพูดการจาอย่างไรเราก็จะได้มีการพูดมีการคิดการกระทำหรือการพูดจาอย่างนั้นบ้างและความดีที่เราทำนั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองเราไม่ใช่พระพุทธรูปที่ซื้อมา10บาท20บาทนั้นจะคุ้มครองเราแต่ว่าความดีความงามที่เกิดขึ้นเพราะเราเอาพระพุทธรูปนั้นมาเป็นเครื่องเตือนใจนั่นแหละจะคุ้มครองเราเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองเราถ้าเราเป็นคนขี้ลืมเราก็เอาพระพุทธรูปมาแขวนคอเพื่อกันลืมแต่ถ้าเราไม่ใช่คนที่ลืมมันก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องมาแขวนให้รุงรังถ้าว่าทั้งความขลาดความกลัวเราก็ต้องรู้ตามที่เป็นจริงว่าอาศัยความเชื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงจะกำจัดความกลัวได้อย่างแท้จริงความเชื่อที่งมงายนั้นกำจัดความกลัวได้อย่างงมงายอย่างชั่วครู่ชั่วยามหรือเพียงบางสิ่งบางอย่างท่านถ้าเราจะเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอเพื่อป้องกันความกลัวหรือกำจัดความกลัว มันก็กำจัดได้อย่างงมงายแค่เพียงเอกเทศถ้าจะกำจัดความกลัวให้ได้เราจะต้องนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรความกลัวจึงจะหายไปนี่ก็ได้แก่การที่ให้ประพฤติความดีความงามจนเป็นเครื่องอุ่นใจเพราะเราเป็นผู้ประพฤติความดีมีความดีเพียงพอนี่ก็อย่างหนึ่งแต่ก็ยังเป็นอย่างระดับธรรมดาสามัญถ้าให้สูงขึ้นไปก็ให้ศึกษาจนกระทั่งเข้าใจถึงความจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวสิ่งเหล่านั้นอย่างไรความกลัวจึงจะหายไปโดยประการทั้งปวงเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราไม่มีตัวเราที่จะต้องตายไม่มีของเราที่จะต้องตายอย่างนี้มันก็ไม่กลัวนี่ก็เพราะอาศัยการประพฤติกระทำที่ถูกต้องไปตามร่องรอยของเหตุผลมันจึงหายกลัวก็คือธรรมะนั่นเองช่วยให้หายกลัวไม่ใช่พระพุทธรูปที่ซื้อมา10 บาท 20 บาทมาแขวนคอแล้วจะทำให้หายกลัวแต่ว่าอาจจะเนื่องกันอยู่ในข้อที่ว่าพระพุทธรูปนี้จะช่วยเตือนใจให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีความกลัวผู้ชนะกิเลสได้โดยประการทั้งปวงแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนสำหรับจะมีอะไรมาทำให้ต้องตายดังนั้นจึงไม่กลัวนี่จิตใจที่กล้าหาญประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าการแขวนพระพุทธรูปของบุคคลนั้นไม่เป็นศีลัพพตปรามาสแต่ถ้าเอามาแขวนด้วยความเชื่อไปตามคนที่ทำพระพุทธรูปขายอย่างนี้แล้วไปตามคำโฆษณาของคนที่ทำพระพุทธรูปขายอย่างนี้แล้วการแขวนพระพุทธรูปนั้นก็เป็นศีลัพพตปรามาสหรือความงมงายโดยไม่ต้องสงสัยเลย ขอให้เปรียบเทียบกันดูเป็นคู่คู่อย่างนี้ตลอดไปว่าทำอย่างไร จึงจะไม่เป็นศีลัพพตปรามาสและทำอย่างไรจึงเป็นศีลัพพตปรามาสแล้วเราก็เว้นเสียซึ่งวิถีทางของศีลัพพตปรามาสเป็นผู้บรรเทาความงมงายให้หายไปโดยลำดับจนเป็นผู้อยู่ในอำนาจของความจริงไม่มีความงมงายเหลืออยู่ดังนี้เรียกว่าเป็นผู้เอาชนะศีลัพพตปรามาสได้เดี๋ยวนี้เรายังเป็นอย่างไรพอจิ้งจกร้องทักก็ยังสะดุ้งไม่ต้องพูดถึงอะไรมากยังโง่มาแต่ดึกดำบรรพ์ถึงขนาดนี้แล้วจะมีการละศีลัพพตปรามาสที่สูงกว่านั่นขึ้นไปอย่างไรได้ข้อนี้ทุกคนควรจะพิจารณาตนด้วยจิตใจที่เป็นธรรมอย่าเข้าข้างตนคนในพบความโง่เขลางมงายประเภทศีลัพพตปรามาสทั้งหลายให้ครบถ้วนแล้วตั้งความพยายามภาคเพียรที่จะละมันเสียตามลำดับตามลำดับแต่พร้อมกันนั้นก็มาระลึกนึกถึงข้อที่ว่าถ้าบุคคลใดละศีลัพพตปรามาสโดยประการทั้งปวงได้ดังนี้แล้วจะเป็นผู้ประเสริฐสักเพียงไรพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ละอุปาทานในศีลัพพตปรามาสได้ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐอย่างยิ่งอีกลักษณะหนึ่งเช่นเดียวกับที่ละความยึดมั่นถือมั่นในกามเสียได้ละความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นหรือทิฏฐิจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นในการประพฤติปฏิบัติที่กระทำมาอย่างงมงายจนเคยชินนี่จะได้ล้วนแต่เป็นความประเสริฐทั้งนั้น ทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายที่เรียกว่าละอัตวาทุปาทานจะได้ข้อนี้ได้แก่การละความยึดมั่นถือมั่นด้วยความสำคัญว่าตัวตนจะได้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากและยิ่งละเอียดมาก คนทุกคนมีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวไม่ต้องคิดต้องนึก มันก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวเองเสร็จแล้วที่ทำให้เรากลัวตายที่ทำให้เราสะดุ้งเมื่อมีนิมิตของความตายแสดงออกมาหรือว่าทำให้เรารักหรือโกรธหรือเกลียดชังหรืออะไรต่างๆทุกอย่างได้เพราะความที่ยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนหรือมีของตนยิ่งพิจารณาไปก็จะยิ่งเห็นว่าความสำคัญหรือรกรากที่สำคัญหรือมูลเหตุที่สำคัญนั่นอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราหรือว่าของเรานี่เองอาจจะกล่าวได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นเหตุให้เกิดความหนักเกิดความต้องทนแม้จะยึดมั่นถือมั่นในฝ่ายดีหรือฝ่ายบุญมันก็ยังต้องหนักต้องทนเหมือนว่าเราจะแบกกระบุงก้อนหินมันก็หนักถ้าแม้เราจะแบกกระบุงที่เต็มไปด้วยเพชรด้วยพลอยมันก็หนักเพราะว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองมันจึงได้หนักทั้งการยึดมั่นถือมั่นในบาปนั้นไม่ต้องพูดถึงมันหนักและมันทรมานแต่ว่าการยึดมั่นถือมั่นในความดีมันก็ยังหนักอย่างเดียวกันมันจึงมีความทุกข์ไปตามแบบตามภาษาของคนดีคนสวยคนรวยหรือคนมีบุญพอไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงเท่านั้นจึงจะไม่หนักและเป็นคนเบาสบาย กระบุงก้อนหินก็ไม่แบกกระบุงแก้วแหวนเงินทองก็ไม่แบก ถ้ามีอะไรก็มีไว้ที่ฝ่าเท้าไม่ยกขึ้นมาแบกมาทูลไหว มันจึงไม่หนักจึงนับว่าเป็นข้อที่ลึกซึ้งหรือเป็นข้อที่สำคัญในการที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วทรงสั่งสอนไว้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้ไม่ว่าสิ่งไหนหมดชั่วฝ่ายดีก็ตามฝ่ายชั่วก็ตามฝ่ายบุญก็ตามฝ่ายบาปก็ตามฝ่ายสุขก็ตามฝ่ายทุกข์ก็ตามทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นใจมันจึงจะว่างและอยู่เนื้อความสุขความทุกข์อยู่เนื้อความดีความชั่วอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปจิตใจของพระอรหันต์เป็นอย่างนี้เองถ้าจะประเสริฐหรือจะไม่ประเสริฐก็ขอให้ลองพิจารณาดูด้วยกันทุกคนเถิดยิ่งพิจารณาข้อนี้แล้วจะยิ่งพอใจในคุณของพระอรหันต์ยิ่งกว่าสิ่งอื่นหมดเพราะว่าเป็นท่านที่ละเอียดสุขุมอย่างยิ่งคนเราทุกคนมีความยึดมั่นถือมั่นตัวตนอยู่โดยไม่รู้สึกดังที่กล่าวแล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายๆจากจะชี้ให้สังเกตไปยังความรู้สึกที่รู้สึกขึ้นมาว่าตัวกูหรือว่าของกูสองคำเท่านั้นไม่ต้องมากกว่านั้นรู้สึกว่าตัวกูนี่เป็นเหตุให้ไม่ยอมใครรู้สึกว่าของกูนี่เป็นเหตุให้รักใคร่หวงแหนแล้วคนเราก็เป็นทุกข์ไปด้วยความรู้สึกทั้งสองอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกคืนจนถึงกับมีการเล่านิทานเปรียบด่าไว้ว่าโพธิสัตว์ที่เป็นลิงถูกจับมาเลี้ยงอยู่ในวังเขาก็ปล่อยกลับออกไปลิงลูกสมุนถามว่าที่ในวังมีอะไรบ้างลิงโพธิสัตว์ที่เป็นนายฝูงบอกว่าไม่มีอะไรนอกจากเสียงว่านอกไปจากมีแต่เสียงว่าเงินของกูทองของกูบุตรของกูภรรยาของกูสามีของกูอะไรก็ล้วนแต่ของกูพวกลิงทั้งฝูงก็พากันไปล้างหูที่ลำธารเพราะว่าได้ยินของตกปรกหูอย่างยิ่งนี่ขอให้คิดดูว่าถ้าเป็นเพียงลิงก็รู้จักความสกปรก ถึงขนาดนี้แล้วคนจะเป็นอย่างไรก็ว่าคนนั่นเป็นเจ้าของคำพูดว่าตัวกูว่าของกูเพราะว่าคนนั่นแหละเป็นผู้พูดว่าของกูของกูอยู่ทั้งวันทั้งคืนที่มันพูดออกมาด้วยอะไร มันพูดออกมาด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งอยู่ในภายในโดยไม่ต้องคิดต้องนึกโดยไม่ต้องเจตนาเพราะมันเป็นความเข้าใจผิดเห็นผิดอย่างเต็มที่อยู่ตลอดเวลา มันจึงคลุ้งเป็นความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูออกมาได้ทุกโอกาสที่มีอะไรอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อมีความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูดังนี้แล้วลองคิดดูต่อไปเถิดว่ามันจะเกิดความรู้สึกอะไรต่อไปอีกนั่นก็ต้องเกิดความรู้สึกที่เป็นความโลภความโกรธความหลงหรือเป็นอุปาทานอย่างอื่นมีกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานเป็นต้นที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองคนเราลำบากอยู่ได้ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนี่หรือไม่ขอให้พิจารณาดูด้วยความตั้งอกตั้งใจให้เข้าใจความจริงข้อนี้ด้วยกันทุกคนแล้วก็จะมีความพอใจเลื่อมใสในคุณของพระอรหันต์คือความที่พระอรหันต์ทั้งหลายหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูหรือว่าของกูดังที่กล่าวแล้วส่วนบุตรชนคนธรรมดานี่เต็มอัดอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูคือในจิตใจก็เต็มอัดอยู่ด้วยความรู้สึกอันนี้ในส่วนลึกของจิตใจคือในสันดานก็เต็มอยู่ได้เชื่อทั้งความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาในรูปอย่างนั้นในรูปอย่างนี้เสมอตัวกูชนิดหนึ่งก็เป็นเหตุให้โลภไม่มีสางตัวกูชนิดหนึ่งก็เป็นเหตุให้โกรธ วิวาทกันไม่มีสางตัวกูอย่างหนึ่งก็เป็นเหตุให้หลงไหลมัวเมาไม่เข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงได้ก็มัวแต่ยึดมั่นถือมั่นไปตามเดิมเสียแต่พุทธภูนี่แหละคือโทษของความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูซึ่งเป็นอุปาทานข้อสุดท้ายซึ่งละได้แล้วก็เป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์พระญาบุคคลขั้นต้นๆต่ำๆก็ยังละไม่ได้เมื่อเราพิจารณาดูโดยนัยยะดังที่กล่าวมานี้ก็จะเห็นคุณอันแท้จริงของพระอรหันต์ทั้งที่เป็นคุณในส่วนตัวท่านและเป็นคุณที่เนื่องมาถึงพวกเราคุณในส่วนตัวท่านก็คือความประเสริฐสูงสุดของท่านคุณที่เนื่องมาถึงเราก็คือท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราประพฤติตามท่านคือทำตามรอยของพระอรหันต์นั่นเองแล้วคุณของท่านก่อนเนื่องมาถึงเรามาคุ้มครองเราให้พ้นจากภัยที่เกิดมาจากกิเลสเราได้รับประโยชน์อันนี้ถือว่าได้รับประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเพราะฉะนั้นเราจึงพอใจในคุณของพระอรหันต์เรามีความเลื่อมใสในพระอรหันต์มีความพอใจมีความแน่ใจมีความเต็มอกเต็มใจที่จะทำสักการะบูชาดังที่เราได้กระทำไปแล้วเมื่อตะกี้นี้จึงเรียกว่ามาฆบูชาคือบูชาคุณของพระอรหันต์นั่นเองขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนมีความเข้าใจในการกระทำที่กระทำไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ในลักษณะอย่างนี้จึงจะไม่กลับกลายเป็นศีลัพพะปรามาสไปเสียอีกอย่าได้ไปคิดว่าการเวียนเทียนนี้เป็นของคลั้งเป็นของศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองอย่างนั้นอย่างนี้ดังนี้เป็นต้นซึ่งเป็นลักษณะของศีลัพพะปรามาสแต่ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าการกระทำประทักษิณเวียนเทียนนี้เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่เคารพบูชาอย่างสูงสุด เราเคารพบูชาอย่างสูงสุดก็เพราะเห็นคุณของพระอรหันต์ดังที่กล่าวแล้วท่านทำให้ทนอยู่ไม่ได้ดิ้นรนที่จะแสดงออกมาให้ปรากฏจึงแสดงปรากฏออกมาทางกายคือการกระทำประทักษิณหรือที่เรียกว่าเวียนเทียนดังที่กล่าวแล้วหรือว่าแสดงออกมาทางวาจาก็คือคำบูชาที่เราได้กล่าวไปนั่นเองทีนี้ในส่วนจิตใจของเราก็เต็มอยู่ด้วยความเข้าใจแจ่มแจ้งในคุณของพระอรหันต์มีคุณของพระอรหันต์เป็นอารมณ์มีใจซึมซาบอาบอิ่มอยู่ด้วยคุณของพระอรหันต์เป็นความรู้สึกสูงสุดของจิตใจเท่าที่จะเป็นจิตใจสูงสุดได้นี่เรียกว่าเป็นการทำการบูชาที่แสดงออกมาครบโดยใจทวารดังแท้จริงและสมบูรณ์แล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงปรับปรุงจิตใจของตนให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ในวันที่สำคัญเช่นวันนี้แล้วกระทำมาฆบูชาให้สำเร็จประโยชน์ไม่ใช่มีการจำกัดอยู่ตรงที่เวียนเทียนหรือกล่าวคำบูชาอย่างที่ทำไปแล้วเมื่อเต็มที่นี้แต่ว่าเวลาเดี๋ยวนี้ก็ตามเวลาต่อไปก็ตามเรายังสามารถจะทำมาฆบูชาได้อยู่นั่นเอง คือด้วยการคิดนึกที่ถูกต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในคุณของพระอรหันต์ดังที่กล่าวมานี้ให้คุณของพระอรหันต์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้นแจ่มแจ้งอยู่ในใจของเราจนเราพอใจที่จะเสียสละแม้แต่ว่าชีวิตนี้ก็เสียสละได้เพื่อบูชาคุณของพระอรหันต์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นคุณของพระอรหันต์และบูชาคุณพระอรหันต์ได้เต็มตามกำลังแห่งสติปัญญาของตนทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นการบูชาครบด้วยไตรทวารทีนี้เรามาพิจารณากันต่อไปถึงข้อที่จะทำให้การปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาที่ยิ่งขึ้นไปทั้งในทางที่จะบูชาคุณของท่านแต่ทั้งในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองขอย้ำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าการบูชานั้นพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญสิ่งที่เรียกว่าปฏิปัติบูชามากกว่าบูชาด้วยอามิตตบูชาอามิตตบูชานั้นคือการบูชาด้วยสิ่งของมีดอกไม้ธูปเทียนข้าวปลาอาหารเครื่องใช้ไม้สอยเป็นต้นนี่เรียกว่าอามิสบูชา ส่วนการบูชาด้วยการปฏิบัติคือการประพฤติตามด้วยความเชื่อความเลื่อมใสนั่นเรียกว่าปฏิบัติบูชา ทีนี้เราก็ได้กระทำการบูชาประเภทอามิสบูชาเสร็จไปแล้วและยังได้ทำการปฏิบัติบูชาบางอย่างเสร็จไปด้วยแต่ยังกล่าวได้ว่าไม่เป็นไปถึงที่สุดแต่ยังไม่สำเร็จประโยชน์เต็มตามที่เราควรจะได้รับท่านเวลาที่เหลือนี้เรามาพิจารณากันถึงข้อนี้คือข้อที่จะเดินตามรอยของพระอรหันต์อย่างไรให้เป็นไปอย่างที่จะกล่าวได้ว่าเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่เราโดยแท้จริงท่านทั้งหลายต้องไม่ลืมว่าเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวมาแล้วว่าการบูชาที่แท้จริงคือปฏิบัติบูชาแต่การปฏิบัตินั้นก็คือการเดินตามรอยของท่านเพราะถ้าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราก็ต้องบูชาด้วยการเดินตามรอยของท่าน ถึงแม้ว่าเราจะบูชาพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างแท้จริงก็ต้องบูชาด้วยการเดินตามรอยของท่านซึ่งได้แก่การปฏิบัติเมื่อมีหลักส่วนใหญ่แห่งวิจัยความสำคัญอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องรู้ต่อไปว่า ร่องรอยของพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรเราจะเดินตามร่องรอยนั้นได้อย่างไรเกี่ยวกับข้อนี้ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่ามีถ้อยคำที่จะกล่าวได้มากมายกล่าวเป็นวันวันเป็นเดือนเดือนก็ไม่จบแต่ว่าเราอาจจะสรุปให้สั้นที่สุดได้สำหรับเป็นหลักประพฤติปฏิบัติและใช้ได้แก่คนทุกคนด้วยดังนั้นในวันนี้อาตมาจะได้ถือเอาโอกาสประมวลเอาใจความสำคัญเหล่านั้นมากล่าวไว้ในถ้อยคำที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกสักคำหนึ่งหรือประโยคหนึ่งสำหรับปีนี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีว่าการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อถูกต้องตามร่องรอยของพระอรหันต์นั้นเราอาจจะสรุปไว้ได้ถ้อยคำที่ต่างกันดังเช่นที่ได้กล่าวแล้วในปีก่อนๆสำหรับในปีนี้นั้นอยากจะสรุปไว้ได้ถ้อยคำที่สั้นที่สุดและที่เคยชินแก่หูของท่านทั้งหลายทุกคนมากที่สุดด้วยถ้อยคำประโยคที่สั้นที่สุดที่กำลังจะกล่าวนี้ก็คือจะกล่าวว่าการปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้สรุปไว้ในถ้อยคำสั้นๆว่าให้รู้อยู่ที่รู้รู้อยู่ที่รู้เป็นคำที่สั้นที่สุดแล้วให้รู้อยู่ที่ให้รู้นี่เป็นคำที่สั้นที่สุดแล้วพวกอุบาสกอุบาสิกาตามศาลาวัดก็พูดกันถึงคำสั้นๆนี้มากพวกอุบาสกอุบาสิกาที่อวดอ้างว่าอยู่ในสำนักที่ประพฤติดีประพฤติชอบมีความรู้สูงก็ชอบใช้ประโยคนี้มาบอกกล่าวแก่คนอื่นบางคนถึงกับอวดอ้างว่าเป็นหัวข้อที่สั้นที่สุดที่ตัวคิดขึ้นมาแต่นำมาแจกจ่ายแก่คนอื่นทั้งที่ตัวเองก็หารู้ความจริงของคำนี้ไม่ท่านถูกซักเข้าสักหน่อยก็พูดอ้อมแอ้มอ้อมค้อมไปในที่สุดก็เลิกกันด้วยการตัดบทเสียว่าท่านไม่อาจจะเข้าใจได้ในข้อที่ว่ารู้อยู่ที่รู้เลยทำให้ประโยคสั้นๆที่ว่ารู้อยู่ที่รู้นี่กลายเป็นของลึกลับไปจนกระทั่งมากลายเป็นมนต์ขลังหรือมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ชอบสอนผู้อื่นบางคนหรือคนที่ถูกคนอื่นสอนเรื่องก็กลายเป็นสีลัพพตปรามาสไปด้วยการจมัวท่องแต่ประโยคที่ว่ารู้อยู่ที่รู้รู้อยู่ที่รู้ดังนี้ เป็นนกแก้วนกคุณทองไปก็มีหรืออมพนำเงียบอยู่ในตนก็มีดังนั้นในโอกาสนี้เรามาวินิจฉัยความหมายของคำว่ารู้อยู่ที่รู้นี้กันเสียให้ชัดเจนจะเป็นการดีและจะนำเอาไปสอบสวนกันกับที่คนบางคนที่เขาอวดอ้างว่ารู้ความหมายของประโยคนี้และเที่ยวสอนคนอื่นอยู่ในที่ทั่วไปว่ามันมีความเท็จจริงอย่างไรคำว่ารู้อยู่ที่รู้นี่ถ้าฟังอย่างผิวเผินมันก็ไม่ได้ความอะไรคนที่จดจำไว้ในฐานะเป็นมนต์ขลังหรือมนต์ศักดิ์สิทธิ์มันก็ได้แต่จดจำไว้ในฐานะเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ไปไม่สำเร็จประโยชน์อะไร แต่ถ้าเป็นพุทธบริษัทที่มีสติปัญญานั่นเขารู้คือว่าให้รู้สึกตัวอยู่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องรู้อยู่ที่รู้รู้อันแรกหมายความว่ารู้สึกตัวรู้อยู่ที่รู้รู้อันหลังหมายถึงความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องมีอยู่อย่างไรให้เรารู้สึกอยู่ที่ความรู้นั้นตลอดไปโดยไม่ต้องมีตัวเราเป็นผู้รู้ถ้าไม่รู้อย่างนี้มันก็มารู้อยู่ที่ตัวกูหรือของกูแต่มันมีตัวผู้รู้เป็นตัวกูผู้รู้ขึ้นมาทีเดียว เพราะฉะนั้นระวังให้ดีเถอะคนที่ไปเที่ยวบอกคนอื่นว่ารู้อยู่ที่รู้นั่นมันมีตัวตนของตนเที่ยวบอกคนหรือเปล่ามันมีตัวตนของตนเป็นผู้รู้อยู่หรือเปล่าถ้ามันมีตัวตนของตนเป็นผู้รู้แล้วมันผิดถนัดทีเดียวไม่ตรงกับคำที่กล่าวว่ารู้อยู่ที่รู้หรือว่าข้อปฏิบัติทั้งหลายนั้นให้สรุปลงเหลืออยู่เพียงแต่รู้อยู่ที่รู้คือมีความรู้โดยไม่ต้องมีตัวผู้รู้มีจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาจนถึงกับว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูและจิตใจหรือสติปัญญานี่มันรู้อยู่ที่ความรู้ที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างไรแล้วก็ควบคุมกายวาจาใจนั่นให้ประพฤติให้กระทำไปตามความรู้นั้นไม่ว่ามีความรู้สึกเป็นตัวกูหรือเป็นของกูขึ้นมาจะยกตัวอย่างให้ฟังจะดีกว่าที่มัวแต่อธิบายคำพูดซึ่งจวนแต่จะให้วนเวียนตัวอย่างที่จะยกมานี่ก็เหมือนอย่างว่าเรากระทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งกันอยู่กับเพื่อนของเราแล้วมันเกิดกระทบกันและเพื่อนคนนั้นเขาแสดงกิริยาอาการกระพัดกระเพียดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาที่เราจะทำอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักที่เรียกว่ารู้อยู่ที่รู้แล้วก็หมายความว่าเราไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกว่าตัวกูถูกเขาไปชดแล้วแต่ให้มีความรู้สึกอยู่แต่เพียงว่าตามที่เป็นจริงนั่นมันเป็นอย่างไรคือตามที่เป็นจริงนั่นเพื่อนของเรากำลังโง่กำลังหลงมีความโกรธขึ้นมาแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อเขาอย่างไรที่เป็นเรื่องของสติปัญญาไม่ใช่เรื่องของกิเลสตัณหาที่เป็นความโกรธว่าเขาได้ลบหลู่เราหรือกระทบกระแทกแดกดันเราเข้าแล้วให้มีสติสัมปชัญญะรู้สึกแต่เพียงว่าเสียงอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วเสียงอย่างนี้มันมีมูลเหตุหรือรกรากมาจากอะไรแล้วเราควรจะประพฤติกระทำต่อบุคคลที่กำลังมีความรู้สึกคิดนึกเช่นนั้นอย่างไรแล้วก็ประพฤติกระทำไปโดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าตัวกูถูกเขากระทบหรือกระแทกแดกดันแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าให้ง่ายขึ้นมาอีก เป็นบิดามารดาถูกลูกหลานกล่าวคำกระทบกระชันกระทบกระแทกแดกดันเข้าแล้วบิดามารดาที่เป็นอุบาสกอุบาสิกานั้นจะทำอย่างไรถ้าเป็นผู้ถือหลักว่ารู้อยู่ที่รู้ก็หมายความว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้นั้นควบคุมสติสัมปชัญญะไว้ได้รู้สึกแต่เพียงว่าเด็กคนนั้นมันกำลังมีความรู้สึกอย่างไรจะต้องแก้ไขกันอย่างไรแล้วก็ทำไปเท่านั้นไม่เผลอจนถึงกับความรู้สึกว่าครูเป็นแม่แล้วก็ถูกไอ้ลูกเล็กๆนี้ประชดประชันกระทบกระแทกแดกดันทันแล้วจะต้องด่ามันให้สมใจหรือว่าจะต้องตบตีมันให้เข็ดหลาบอย่างนี้เป็นต้น นั่นความรู้สึกนุ่งเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาเสร็จแล้วมันไม่ใช่รู้เสร็จแล้วมันไม่ใช่รู้อยู่ที่รู้เสร็จแล้วแต่มันกลายเป็นอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูเสียแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่ความรู้ดังนั้นมันจึงไม่อาจจะรู้อยู่ที่รู้คือไม่อาจจะรู้อยู่ที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเดี๋ยวนี้ความมืดมนครอบงำแล้วคลุ้งคล่านเป็นตัวกูของกูแล้วเป็นความโง่หลงอย่างเต็มที่มืดบอดอย่างเต็มที่แล้วไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความรู้ที่รู้อยู่ที่รู้เสียแล้วแต่เป็นแต่ได้เกิดเป็นความมืดมนอย่างผู้ผีปีศาจชนิดหนึ่งไปเสียแล้วไม่มีความรู้อยู่ที่รู้เสียแล้วดังนี้เป็นต้นอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นบิดามารดามีลูกมีหลานมีการกระทบกระทั่งกันอยู่ได้เสมอถ้าอยากจะรู้ว่ารู้อยู่ที่รู้นั่นคือปฏิบัติอย่างไรแล้วก็จงจำจดจำเอาความข้อนี้ไปทีนี้ถ้าเป็นเรื่องระหว่างมิตรสหายคือเพื่อนกับเพื่อนก็เหมือนกันอีกถ้าเพื่อนคนหนึ่งเผลอสติบันดาลโทสะขึ้นมาแล้วผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงนั่นจะต้องรู้อยู่ที่รู้เสมอไปคือมีสติสัมปชัญญะหยุดอยู่เพียงแค่ความรู้สึกที่ถูกต้องว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างไรความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นสติสัมปชัญญะก็มีอยู่เต็มที่สติปัญญาก็เกิดขึ้นแทนเป็นเหตุให้รู้ว่าควรปฏิบัติต่อเพื่อนคนนั้นที่โกรธจัดจะแล้วนั่นอย่างไรแม้นี้ก็เรียกว่ารู้อยู่ที่รู้จะพิจารณากันในแง่ไหนก็ตามความหมายของคำว่ารู้อยู่ที่รู้นั้นย่อมมีความหมายจำกัดตายตัวลงไปว่าให้เป็นแต่เพียงความรู้ของสติสัมปชัญญะว่าความรู้ที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรเราจึงขยายความออกไปได้นิดหนึ่งว่าที่ว่ารู้อยู่ที่รู้นั้นด้วยมีแต่ความรู้อยู่ว่าความรู้ที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรเราจะรู้สึกอยู่แต่ความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้หยุดอยู่เพียงแค่รู้อยู่ที่รู้นี่เป็นการอธิบายด้วยโวหารธรรมดาสามัญที่สุดแล้วว่ารู้อยู่ที่รู้นั่นเป็นอย่างไรทีนี้เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นต่อไปว่าทำไมจึงได้กล่าวว่าหลักของพระพุทธศาสนาทั้งหมดนี้สรุปได้เพียงแต่ว่าให้รู้อยู่ที่รู้ข้อนี้ท่านที่เป็นนักศึกษาทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าหลักปฏิบัติเช่นสติปัฏฐานทุกข้อนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องรู้อยู่ที่รู้ทั้งนั้นสติปัฏฐานทุกข้อทุกชื่อจะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ตามหรือจะเป็นสติปัฏฐานในรูปอื่นแบบอื่นก็ตามล้วนแต่เป็นการตั้งไว้ซึ่งสติให้หยุดอยู่เพียงความรู้ที่ถูกต้องจะได้เลยไปเป็นอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูขึ้นมาเรื่องกายในเรื่องของกายเป็นอย่างไรก็มีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของกายเรื่องของเวทนาเป็นอย่างไรก็มีความรู้อย่างถูกต้องอยู่ในเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตเป็นอย่างไรก็มีความรู้อย่างถูกต้องอยู่ในเรื่องของจิตเรื่องของธรรมคือสิ่งทั้งปวงที่เนื่องกันอยู่กับกายหรือจิตเป็นอย่างไร ก็มีความรู้อย่างถูกต้องอยู่ที่เรื่องของธรรมอย่าให้เลยไปจนถึงกับ มีตัวเราหรือมีของเราแต่รู้อยู่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างไรนี้เรียกว่าสรุปไว้ในคำว่ารู้อยู่ที่รู้ด้วยกันทั้งนั้นข้อปฏิบัติชนิดนี้แม้ว่าจะฟังยากแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็จะกลายเป็นของฟังง่ายคือว่าฟังยากนั่นก็มันอยู่ตรงที่ว่ารู้แต่ไม่มีผู้รู้ความรู้หรือการรู้มีแล้วก็รู้เสร็จแล้วด้วยแต่ไม่มีผู้รู้ถ้าเขาควบคุมให้เป็นความรู้สึกเป็นสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาอย่างเดียวไม่ต้องมีผู้ที่เป็นเจ้าของสติปัญญาหรือที่กล่าวไว้โดยนัยยะอย่างอื่นก็กล่าวว่าการกระทำมีแล้วแต่ผู้กระทำไม่มีหรือว่าการเป็นทุกข์ก็มีแล้วแต่ตัวผู้เป็นทุกข์ไม่มีหรือว่าการเดินทางก็เดินไปเสร็จแล้วแต่ตัวผู้เดินไม่มีข้อนี้หมายความว่าให้ผู้นั้นประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่ามีตัวกูเป็นผู้ปฏิบัติและตัวกูจะได้ผลของการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อย่าให้ความรู้สึกมันเลยไปเป็นมีตัวกูผู้เดินผู้ปฏิบัติผู้ทุกข์ผู้สุขหรือผู้อะไรต่างๆให้จิตโชติช่วงอยู่แต่ด้วยความรู้สึกต่อความรู้ที่ถูกต้องว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเมื่อมีผู้มาเหยียดหยามความรู้สึกอย่าได้เกิดขึ้นว่าเราเป็นผู้ถูกเขาเหยียดหยามความรู้สึกจงเป็นไปแต่ในทางของสติปัญญาว่าเราจะนิ่งจะดีหรือว่าเราจะพูดกับเขาอย่างไรดีจึงจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่เขาและแก่เราอย่างนี้น่าจะเต็มไปด้วยคำว่าเขาว่าเราแต่มันไม่เป็นความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นเพียงความรู้ด้วยสติปัญญาว่าสังขารกลุ่มนี้คือคนคนนี้จะต้องประพฤติต่อสังขารกลุ่มโน้นหรือคนคนโน้นอย่างไรไม่มีตัวกูตัวฉันที่เป็นผู้ถูกเขาด่าและจะด่าตอบหรือว่าจะเอาบุญเอาคุณแก่เขาในการที่จะสั่งสอนเขาให้เกิดเป็นผู้ถูกผู้ดีขึ้นมาดังนี้เป็นต้นถ้าจะให้ง่ายไปกว่านี้ก็คือว่าเราอย่าไปมีผู้ผิดหรือผู้ถูกกันเลยเพราะอะไรเกิดขึ้นต้องระวังอย่าปล่อยให้เกิดความรู้สึกว่าใครเป็นผู้ผิดใครเป็นผู้ถูกกันเลยแต่ว่าให้สติปัญญาเกิดขึ้นว่ามันจะต้องทำอย่างไรกันแล้วกันเพื่อมีแต่ความผิดหรือความถูกอย่ามีผู้ผิดหรือผู้ถูกให้มีแต่ความผิดหรือความถูกแล้วแก้ไขความผิดนั้นเสียให้คงเหลืออยู่แต่ความถูกนั่นจึงมีแต่การกระทำที่เป็นการแก้ไขความผิดให้กลายเป็นถูกไม่มีตัวผู้ผิดไม่มีตัวผู้ถูกเลยไม่ต้องทะเลาะกันเหมือนว่าอย่างคนสองสามคนช่วยกันหาผามหรือทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งต้องช่วยพร้อมๆกันหลายหลายคนพอมันเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาก็จะได้ทำความรู้สึกไปทำนองว่ามันเป็นความผิดของใครใครเป็นผู้ผิดใครเป็นผู้ถูกแต่ให้รู้สึกแต่เพียงว่ามันผิดอย่างไรและอย่าให้มันผิดอย่างนั้นทำแต่มันถูกแล้วมันก็เลยกลายเป็นการทำถูกและไม่มีโทษมีทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมีอะไรพลาดพลั้งขึ้นมาทุกคนล้วนจะมีตัวกูทุกคนล้วนแต่จะแก้ตัวให้แก่ตัวกูว่ากูไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเขาต่างหากทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันจึงพลาดลงไปแล้วเสียหายด้วยกันเลยทะเลาะกันเลยเถียงกันจนกระทั่งทำร้ายแก่กันและกันนี่เพราะมีตัวกูเพราะมีของกูเกิดเป็นอุปาทานความรู้สึกว่าตัวกูของกูขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วไม่เรียกว่ารู้อยู่ที่รู้เลย ถ้าความรู้สึกที่เป็นอุปาทานว่าตัวกูนั่นเขาไม่เรียกว่าความรู้และมันไม่ใช่ความรู้มันเป็นอุปาทานคือความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกู เพราะฉะนั้นเป็นอันตราได้ว่าในขณะนั้นบุคคลผู้นั้นไม่ได้ปฏิบัติไปตามหลักว่ารู้อยู่ที่รู้ได้เผลอ ปล่อยเต็มที่เกิดเป็นตัวกูเป็นของกูมีเขามีเที่ยวขึ้นมาทีเดียวจึงได้ทะเลาะวิวาทกันด้วยการแก้ตัวให้ตัวกูบ้างแล้วไปทับถมคนอื่นบ้างที่เราทุกคนอยู่ร่วมกันในวัดวัดเดียวกันในกิจกรรมงานที่ร่วมกันเมื่อทำอะไรอยู่ด้วยกันมีความสำเร็จเกิดขึ้นก็ตามมีความพลั้งพลาดเกิดขึ้นก็ตามจงได้รู้อยู่ที่รู้คือรู้อยู่แต่เพียงว่ามันเป็นความผิดอย่างไรเป็นความถูกอย่างไรอย่าได้เลยไปถึงว่ามีใครผิดมีใครถูกเดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยบุคคลที่เอาแต่จะแก้ตัวให้ตนยกความผิดไปใส่บุคคลอื่นเสมอเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นภิกษุเป็นสามเณรแท้ๆก็ยังเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เป็นภิกษุสามเณรไม่เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาแต่มันเป็นยักษ์เป็นมารเป็นผู้ผีปีศาจชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีตัวกูเป็นตัวเป็นตนเป็นหูเป็นหัวเกิดขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ป้ายความผิดให้คนอื่นแล้วก็แก้ตัวให้แก่ตัวตะพึดตะพือไปแล้วก็มีการทุ่มเทียงทะเลาะวิวาท กันอยู่อย่างนั้นเองนี่แหละคือข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักที่ว่ารู้อยู่ที่รู้มันได้กลายไปเป็นความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเป็นตัณหาอุปาทานเสียแล้วสติปัฏฐานไม่เหลืออยู่เลยในขณะนั้นถ้าสติปัฏฐานเหลืออยู่มันก็จะหยุดอยู่แต่เพียงแค่ที่ว่ารู้อยู่ที่รู้ไม่มีตัวกูหรือตัวเขาเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกนี่แต่ว่ามันผิดอย่างไรก็แก้ไขให้มันถูกเท่านั้นเองนี่เรียกว่ารู้อยู่ที่รู้ถ้าทุกคนถือหลักหรือถือกฎเกณฑ์อย่างนี้แล้วการทะเลาะวิวาทจักไม่เกิดขึ้นทางสังคมก็จะอยู่กันเป็นสุขทีนี้สำหรับการประพฤติปฏิบัติที่สูงขึ้นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นก็มีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันเช่นว่าพอมีตาพอมีรูปมากระทบตามีเสียงมากระทบหูมีกลิ่นมากระทบจมูกหรือมีรสมากระทบลิ้นหรือสัมผัสมากระทบกายทางผิวกายอย่างนี้ก็ให้มีความรู้สึกที่เป็นสติสัมปชัญญะว่ามีการกระทบและจะต้องจัดการอย่างไรคือให้ผัสสะเป็นเพียงผัสสะหรือว่าเป็นเวทนาแล้วก็ให้เป็นเพียงเวทนาอย่าให้เวทนานั้นปรุงเป็นตัณหาและตัณหาปรุงเป็นอุปาทานเป็นตัวกูมีหัวมีหูขึ้นมานี่เรียกว่ารู้อยู่แค่รู้หรือรู้อยู่ที่รู้ว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรเสียงนี้เป็นเสียงอะไรกลิ่นนี้เป็นกลิ่นอะไรมีความ เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรจะต้องประพฤติกระทำต่อมันอย่างไรแล้วก็กระทำไปเท่าที่ควรประพฤติกระทำต่อผัสสะหรือต่อเวทนานั้นแล้วให้มันดับไปอย่าได้ปรุงเป็นตัณหาคือความอยากอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมีตัวกูเป็นผู้อยากขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้เต้นแรงเต้นกาไปอย่างนี้เรียกว่ามันเลยรู้อยู่ที่รู้เสร็จแล้วจนไปกลายเป็นตัวกูของกูอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าหยุดอยู่ได้เพียงแค่ผัสสะเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้แล้วก็หยุดไปไม่เกิดตัณหาอุปาทานแต่ไปเกิดเป็นสติปัญญาขึ้นมาว่าในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้เราจะต้องประพฤติกระทำจัดการกับมันอย่างไรแล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมหรือตามความรู้ที่ถูกต้องคือสติปัญญานั่นเองนี้เรียกว่ารู้จักสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องคือรู้จักรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอยู่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้จึงเรียกว่ารู้อยู่ที่รู้ขอฟังดูให้ดีๆว่ามันเป็นเพียงความรู้อยู่ที่ความรู้ที่ถูกต้อง ไม่มีตัวตนไม่มีคนนั้นคนนี้ไม่มีเขาไม่มีเราเกิดขึ้นไม่มีการได้การเสียเป็นของเขาของเราเกิดขึ้นมีแต่ว่าธรรมทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามันมาเกี่ยวข้องกับสังขารกลุ่มนี้อย่างไรก็รู้และจะต้องประพฤติกระทำในทางที่เป็นธรรมคือความรู้ตามความรู้ที่ถูกต้องที่ถูกที่ควรอย่างไรแล้วก็ประพฤติกระทำไปนั้นก็เลยเป็นการรู้อยู่ที่รู้เพื่อมันหยุดอยู่ที่ความรู้ต่อความรู้ที่ถูกต้อง ไม่เลี้ยววกไปในทางที่เกิดเป็นอุปาทานว่าตัวกูหรือว่าของกูนี่แหละคือสติปัฏฐานที่แท้จริงเป็นสติปัฏฐานที่จะเป็นที่พึ่งได้และเป็นวิปัสสนาที่แท้จริงคือเป็นวิปัสสนาที่เป็นแสงสว่างจริงเป็นวิปัสสนาที่จะเป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่วิปัสสนาหากินมีตัวกูเป็นเจ้าของวิปัสสนาและใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหาประโยชน์นั่นมันเป็นตัวกูเป็นของกูไปเสียตั้งแต่ต้นมือแล้วมันจึงไม่ใช่รู้อยู่ที่รู้ถ้ามันเป็นวิปัสสนาจริงเป็นกรรมฐานจริงเป็นสติปัฏฐานจริงมันจะคงหยุดอยู่แต่เพียงว่ารู้อยู่ที่รู้เสมอไปไม่เกิดเป็นตัวกูหรือตัวเขาหรือตัวเราอะไรขึ้นมาในส่วนไหนท่านจึงเป็นอันกล่าวได้ว่าอาการที่รู้อยู่ที่รู้นั่นแหละเป็นทั้งหมดในพระพุทธศาสนาและเป็นความว่างอย่างยิ่งเพราะมันว่างจากตัวตนมันว่างจากของตนมันมีแต่ความรู้ที่ถูกต้องในความรู้ที่ถูกต้องนั้นไม่มีตัวตนไม่มีของตนดังนั้นในความรู้ที่ถูกต้องนั้นจึงมีความว่างและมีความว่างอย่างยิ่งถึงขนาดที่เรียกว่านิพพานเพราะมันไม่มีตัวกูไม่มีของกูถ้ามันว่างได้ตลอดไปเด็ดโดยเด็ดขาดมันก็เป็นนิพพานสมบูรณ์ถ้ามันว่างได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวคือยังไม่แท้จริงแต่มันก็ยังมีลักษณะของนิพพานคือดับลงแห่งตัวกูหรือของกูอยู่เรื่อยไปไม่ปรากฏตัวกูของกูโผล่ขึ้นมานี่คืออาการของสิ่งที่เรียกว่านิพพานหรือความดับก็ดับตัวกูของกูได้จึงว่างจากตัวกูของกูนี่คือความรู้ที่หยุดอยู่แค่รู้ จะได้สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางไหนก็ตามมันมาหยุดอยู่ที่รู้อยู่ที่รู้ทั้งนั้นไม่ปรุงเป็นตัวกูของกูขึ้นมาได้เลยนั่นมันจึงเป็นทั้งหมดในส่วนปริยัติแต่เป็นทั้งหมดในส่วนปฏิบัติและเป็นทั้งหมดในส่วนปฏิเวทคือว่าถ้าเราจะเรียนก็เรียนเพื่อให้รู้โดยวิธีที่ให้มันรู้อยู่แค่รู้แต่ถ้าเราจะปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติให้มันเพียงเป็นเพียงรู้อยู่แค่รู้แต่ถ้าเราจะได้รับผลของการปฏิบัติก็เพียงแต่รู้สึกอยู่ว่ารู้ตามที่เป็นจริงอย่างไรไม่มากไปกว่านั้นจึงเป็นกล่าวได้ว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูเกิดขึ้นในส่วนไหนมันจึงมีอยู่แต่เพียงความรู้ซึ่งรู้อยู่ต่อรู้อยู่ต่อความรู้ที่ถูกต้องเป็นความรู้สึกในความรู้ที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลารู้อันแรกหมายถึงรู้สึกรู้อันหลังหมายถึงความรู้ที่ถูกต้องรู้สึกต่อความรู้ที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลานี้เรียกว่ารู้อยู่ที่รู้เมื่อเป็นดังนี้สติปัฏฐานก็สมบูรณ์ตัวตนก็เกิดขึ้นไม่ได้ผัสสะเกิดขึ้นแล้วดับไปเวทนาเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ปรุงตัณหาไม่ปรุงอุปาทานกล่าวได้ว่าว่างจากตัวตนอยู่โดยสมบูรณ์ความที่ว่างจากตัวตนอยู่โดยสมบูรณ์นั่นแหละให้ถือว่าเป็นความรู้ในส่วนปฏิเวทที่สมบูรณ์หรือถ้ากล่าวอย่างสมมติก็คือเรียกที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองนั่นคำว่ามรรคผลนิพพานก็ดี เป็นเพียงความรู้ที่รู้อยู่ต่อความรู้คือรู้อยู่ที่รู้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าเป็นในขั้นที่ประพฤติกระทำสำเร็จจนเป็นผู้ที่รู้อยู่ที่รู้อย่างแท้จริงและตลอดเวลาดังนั้นตัณหาและอุปาทานจึงเกิดขึ้นไม่ได้จึงไม่มีความทุกข์เลยนี่เรียกว่าในส่วนผลของการปฏิบัติหรือผลของความรู้นั่นนั่นทำให้เกิดผลเป็นความไม่ทุกข์ขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้ฉะนั้นในเรื่องปริยัติก็คือเรื่องเรียนให้รู้ว่าเราอย่าไปรู้สึกอะไรให้มากไปกว่ารู้สึกต่อความรู้ที่ถูกต้องว่ามีอยู่อย่างไรซึ่งในการปฏิบัตินั่นก็เหมือนการเราควบคุมสติสัมปชัญญะให้รู้สึกอยู่แต่เพียงว่าที่ถูกที่จริงที่ควรนั้นมันเป็นอย่างไรและก็ประพฤติไปถูกให้ควรอย่ามีเขามีเราเป็นผู้ผิดผู้ถูกและทะเลาะวิวาทกันที่ในส่วนปฏิเวทนั่นขอให้จิตใจของเราสะอาดสว่างสงบอยู่ด้วยอำนาจของความรู้อยู่ที่รู้ดังที่กล่าวแล้วไม่มีตัวตนเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ดังนั้นจึงเป็นอันสรุปความได้อย่างสั้นที่สุดว่ารู้ที่แรกคือสติสัมปชัญญะรู้ที่หลังคือความจริงในข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นรู้อยู่ที่รู้รู้ที่แรกคือสติสัมปชัญญะรู้ที่หลังคือความรู้ที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นที่ให้มีหลักอย่างนี้ก็เพราะว่าหลักเกณฑ์ทั้งหมดหรือความจริงทั้งหมดนั้นสรุปอยู่ในตัวเองแล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นถ้าเอาความรู้หรือเอาความจริงในข้อนี้มาเป็นหลักอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะรู้อยู่เพียงแค่รู้ไม่เลยไปเป็นเกิดตัวตนที่ไหนได้ถ้ามันตัดบทเสียแล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าความรู้ข้อนี้มันโชติช่วงอยู่ในใจแล้วความรู้ของจิตใจมันก็มาหยุดอยู่เพียงที่นี่ไม่เลี้ยวไม่วกไปหาความรู้สึกที่เป็นตัณหาหรืออุปาทานมันหยุดอยู่ที่นี่คือหยุดอยู่ที่ความรู้ที่ถูกต้องว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเองมันจึงเรียกว่ารู้อยู่ที่รู้อย่าให้เลยไปหรือให้วกไปหาความรู้สึกที่เป็นตัณหาอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูฉันให้เราทุกคนที่จะดำเนินตนตามร่องรอยของพระอรหันต์นั้นจงได้พยายามประพฤติปฏิบัติโดยหลักที่ว่ารู้อยู่ที่รู้เพราะว่านี่แหละคือสติปัฏฐานอย่างยิ่งและนี่แหละคือสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งที่เราพิจารณากันอีกหน่อยหนึ่งเราก็ยอมรับกันอยู่แล้วโดยไม่ต้องอธิบายกันมากมายว่าถ้าเราจะกล่าวเป็นคำถามขึ้นมาว่าพระอรหันต์คือบุคคลชนิดไรคำตอบก็มีอยู่อย่างแจ่มแจ้งแก่ท่านทั้งหลายทั่วไปแล้วว่าพระอรหันต์คือบุคคลผู้มีสติสมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างนี้ว่าพระอรหันต์คือบุคคลที่มีสติสมบูรณ์ฟังดูมันจะง่ายบางคนอาจจะนึกว่ามันง่ายแต่ถ้าใครนึกอย่างนั้นคือคนโง่เพราะว่าความมีสติสมบูรณ์นี้ไม่ใช่ของง่ายคือเป็นการปฏิบัติในขั้นสูงสุดและสมบูรณ์การมีสติสมบูรณ์นั่นก็คือมีความรู้อยู่ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้นั่นเอง คำว่าสตินั่นหมายถึงรำลึก หรือว่ารู้แจ่มแจ้งอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอะไรก็ตามสติในเรื่องทั้งหมดนี้มีความหมายตรงกันหมดเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือรู้สึกตัวอยู่ว่าสิ่งทั้งหมดนั้นยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นั่นแหละคือสติที่สมบูรณ์และเป็นได้แต่พระอรหันต์เท่านั้นพระอริยบุคคลขั้นที่รองลงมาเช่นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอะไรเหล่านี้ก็ยังไม่มีสติสมบูรณ์เพียงแต่มีสติบ้างตามสมควรแก่ท่านแก่ภูมิของท่านพระอรหันต์เท่านั้นมีสติสมบูรณ์ทีนี้เราจะเดินตามรอยพระอรหันต์ก็คือการที่เราเป็นผู้ทำตนให้มีสติสมบูรณ์พยายามทำตนให้มีสติสมบูรณ์โดยอาศัยหลักที่ว่ารู้อยู่ที่รู้เพื่อให้มันรวบรัดสั้นๆให้ง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติจึงมีสติแต่ในทางที่จะรู้สึกตัวอย่างถูกต้องอยู่เสมอว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ประพฤติกระทำไปตามความรู้นั้นอย่าให้เลยเถิดเป็นความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูมีตัวกูเป็นผู้กระทำมีตัวกูเป็นผู้ได้มีตัวกูเป็นผู้เสียก็มีตัวกูอย่างไรก็ตามเพราะถ้าเลยไปเป็นมีตัวกูแล้วไม่ใช่สติแต่แล้วเป็นผู้หลงอย่างยิ่งแล้วเป็นผู้ปราศจากสติอย่างยิ่งแล้วแต่ถ้ายังตั้งสติไว้ได้ก็ยังเป็นสติปัฏฐานอยู่แล้วมันก็ยังรู้อยู่ที่รู้เท่านั้นไม่เลยไปเป็นมีตัวตนนั่นแหละคือการประพฤติสติปัฏฐานเพื่อให้เป็นผู้มีสติสมบูรณ์ตามร่องรอยของพระอรหันต์ซึ่งในที่นี้ขอสรุปปากว่าอย่างสั้นๆว่าพระอรหันต์คือผู้มีสติสมบูรณ์การเดินตามรอยพระอรหันต์ก็คือการพยายามทำให้มีสติสมบูรณ์โดยอาศัยเครื่องช่วยความจำว่ารู้อยู่ที่รู้อย่าให้ตัวตนเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำมาฆบูชาให้เป็นมาฆบูชากันจริงๆด้วยการเดินตามรอยพระอรหันต์แล้วต้องใช้หลักเกณฑ์ที่ว่ารู้อยู่ที่รู้แล้วก็หยุดอยู่เพียงเท่านี้ด้วยกันจงทุกคนเถิดจะเป็นหนทางที่ลัดสั้นที่สุดในการเดินตามรอยพระอรหันต์และจะล่ายใกล้ชิดติดพันกันไปทีเดียวแต่ถ้าเผลอเมื่อไรมันก็กระเด็นออกห่างไปร้อยโยชน์พันโยชน์ทีเดียวแต่ถ้าไม่เผลอเมื่อไรคือรู้อยู่ที่รู้อยู่แล้วมันก็อยู่ใกล้ชิดติดกับพระอรหันต์ทีเดียวปัญหามันมีอยู่แต่ว่าความรู้อยู่ที่รู้ของเรานี้เป็นสิ่งที่เด็ดขาดแน่นอนลงไปแล้วหรือไม่เท่านั้นถ้ามันยังไม่เด็ดขาดแน่นอนเราก็ต้องพยายามทำไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อย่างนี้อยู่เสมอไปในทุกกรณีที่วัดก็ตามที่บ้านก็ตามที่นาก็ตามที่สวนก็ตามไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่กำลังทำอะไรอยู่ให้เป็นผู้มีชัยชนะอยู่ได้การที่สามารถเป็นผู้รู้อยู่ที่รู้เสมอไปอย่าเผลอสติปล่อยให้เกิดเป็นตัวตนเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาในความรู้สึกให้มีสติเพียงพอที่จะหยุดอยู่เพียงข้อที่ว่าความผิดความถูกความเท็จความจริงความดีความชั่วความยุติธรรมความไม่ยุติธรรมเหล่านี้เป็นต้นเป็นอย่างไรแล้วก็จัดให้มันดำเนินไปแต่ในทางของความดีความจริงความงามความยุติธรรมอย่าให้เลยเถิดเป็นมีตัวตนผู้ได้ผู้เสียดีกว่าคนอื่นเลวกว่าคนอื่นเสมอกันกับคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนั่นไม่ใช่รู้อยู่ที่รู้ นั่นได้ตกต่ำหรือตกจมลงไปในกองของกิเลสตัณหาแทบจะโง่หัวไม่ขึ้นอยู่แล้วแล้วจะเรียกว่ารู้อยู่ที่รู้อย่างไร ผู้ที่รู้อยู่ที่รู้นั่นหมายความว่าต้องอยู่ในลักษณะที่เห็นแสงสว่างแจ่มจ้าและสูงสุดอยู่เสมอไม่มีการตกจมนี่คือคำอธิบายของคำว่ารู้อยู่ที่รู้เป็นที่น่าสมเพชเวทนาในการที่คนบางคนเอาบทอันประเสริฐว่ารู้อยู่ที่รู้นี่มาสอนคนอื่นอยู่เป็นวรรคเป็นเวรแต่แล้วก็หารู้ไม่ว่ามันหมายความว่าอย่างไรและยังแถมมีตัวมีตนยกหูชูหางเป็นครูบาอาจารย์ของเขาเรียกร้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้แต่มีการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นซึ่งล้วนแต่เป็นมีการมีตัวมีตนทั้งนั้นแต่ก็สอนเขาตะโกนอยู่ว่ารู้อยู่ที่รู้ยู่รู้อยู่ที่รู้หนวกหูไปหมด นี่คือข้อที่ว่าไม่เข้าใจประโยคที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาแล้วก็เอามาตะโกนกันอย่างนกแก้วนกขุนทองเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกระทั่งยกตนข่มผู้อื่นอยู่ด้วยอาศัยธรรมะข้อนี้ขอให้เราทั้งหลายระมัดระวังกันให้เป็นอย่างดีให้รู้ว่าธรรมะข้อนี้หมายถึงการทำความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของต่ำเตี้ยแต่ว่ากว้างขวางรวบรวมข้อปฏิบัติทั้งหมดทั้งสิ้นไว้อยู่ในคำพูดเพียง 2-3 คำว่ารู้อยู่ที่รู้คือมีความรู้สึกอยู่ที่ความรู้อันถูกต้องว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อความรู้สึกมีอยู่อย่างนี้ตัวกูก็ไม่เกิดของกูก็ไม่เกิดมันจึงเป็นความสะอาดสว่างสงบเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นอะไรหมดทุกอย่างในพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัทเราจำนงหวังจะได้จะถึงเพื่อการดับทุกข์ของตนโดยสิ้นเชิงเราอย่าลืมว่าการที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานี้เพื่อดับทุกข์ไม่ใช่เพื่อมาเอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของเอาเกียรติยศชื่อเสียงหรือเอาอะไรทำนองนั้นเพราะว่านั่นเราอาจจะหาเอาได้จากการกระทำอย่างอื่นโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็ได้ เดี๋ยวนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าเรามีเงินมีทองมีข้าวมีของมีเกียรติยศมีอำนาจวาสนาเยอะแยะไปหมดแล้วแต่เราก็ยังร่าร้อนเป็นไฟยังเป็นโรคเส้นประสาทบ้างยังอยากจะเป็นยังอยากจะตายอยู่อย่างโกลาหลวุ่นวายไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีนี่ทั้งที่มีเงินมีทองมีข้าวมีของมีบุตรมีภรรยามีอะไรทุกอย่างทีนี้เรามาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็เพื่อว่าจะดับทุกข้อนี้เสียอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดเป็นทุกข์เป็นโทษขึ้นมาได้ให้ควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้ให้อาศัยสิ่งเหล่านั้นเพียงสักว่าเครื่องอาศัยเป็นไปอย่างสะดวกสบายให้เป็นสังขารที่ไม่ต้องทนทรมานให้สูญเสียของฝ่าให้สูญเสียความหมายของคำว่าสังขารกลายเป็นนิพพานไปในที่สุดคือความดับเย็นหรือความว่างจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองเรามานับถือพุทธศาสนาก็โดยวัตถุประสงค์อันนี้เราทำมาฆบูชาก็เพื่อจะให้เข้าถึงคุณของพระอรหันต์ซึ่งมีความหมายอย่างนี้เพื่อดับทุกข์จะได้นั่นเองเราจะได้ทำให้การกระทำทั้งหมดนี้กลายเป็นศีลปัตตปรามาสไปอีกเลยแต่เป็นการประพฤติกระทำที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทีให้สมกับที่วันคืนล่วงไปเป็นเดือนเป็นปีเราก็เลื่อนชั้นตัวเองคือมีคุณธรรมที่เจริญงอกงามขึ้นในจิตในใจ ห่างไกลจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูยิ่งขึ้นไปทุกทีคือสามารถจะเป็นผู้รู้อยู่ที่รู้นี้ยิ่งขึ้นไปทุกทีทุกเดือนทุกปีที่เราทำมาฆบูชาปีหนึ่งครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันที่ระลึกของพระอรหันต์เรียกสั้นๆว่าเป็นวันพระอรหันต์เรามาทำมาฆบูชาโดยทิศชีวิตร่างกายทั้งหมดเพื่อเดินตามรอยพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ถือเอาร่องรอยอันนี้ไปคือร่องรอยที่ว่ารู้อยู่ที่รู้โดยนัยยะที่ได้วิสัชนามาพอสมควรแก่เวลาแล้วเป็นการที่เห็นความหมายของคำว่าสติปัฏฐานคือการดำรงไว้ซึ่งสติให้รู้อยู่อย่างแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้นแล้วถ้าสติปัญญานั้นประพฤติประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปโดยสมควรแก่กาลเทศะไม่ให้วกมาเป็นความเห็นแก่ตนด้วยความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกู้หรือเป็นของกู้แต่ประการใดเราก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยอันเป็นที่รวมแห่งคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งปวงไว้โดยสิ้นเชิงเรียกว่าการกระทำมาฆบูชาของเราไม่เป็นหมันด้วยเหตุนี้ไม่เป็นการกระทำอย่างนกแก้วนกขุนทองเลยไม่เป็นการกระทำอย่างศีลปตะปรามาสเลยแต่เป็นการกระทำเช่นนิดที่เป็นของพุทธบริษัทคือหมู่คณะบุคคลที่มีความรู้ความลืมหูลืมตาความรู้อย่างถูกต้องและมีความเบิกบานด้วยอาศัยอำนาจของความรู้นั้นถือได้ซึ่งประโยชน์สูงสุดคือความสะอาดความสว่างและความสงบเย็นไม่มีความทุกข์อีกต่อไปด้วยเหตุนี้นี้เรียกว่าเป็นปฏิปักษ์บูชาเป็นการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนทรงหวังหรือทรงประสงค์จะให้เราทุกคนประพฤติปฏิบัติคู่กันไปหรือว่าให้มากกว่าอามิสบูชาอย่าได้เป็นหลงจะเพียงว่าหาธูปหาเทียนมาจุดแล้วทำพิธีกันมันก็สิ้นสุดเพียงเท่านั้นหรือว่ามันดีที่สุดอยู่เพียงเท่านั้นเลยมันเป็นเพียงอามิสบูชาซึ่งเป็นเพียงพิธีรีตองยังไม่มีความหมายมันเป็นเพียงผลไม้ที่กลวงเป็นโครงสวยงามแต่ข้างนอกไม่มีเนื้อในที่บริโภคได้เราจะต้องทำให้เป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยเนื้อในคือการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตรงตามหลักของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ว่าคุณของพระอรหันต์นั้นคือความหมดสิ้นแห่งกิเลสเป็นชัยชนะเหนือกิเลสไม่มีกิเลสอันใดจะมาครอบงำย่ำยีได้ต่อไป เป็นผู้นัดเนื่องอยู่ในคณะของพระอริยเจ้าคือบุคคลผู้ประเสริฐควรแก่การกระทำทุกอย่างของบุคคลผู้อุทิศผู้เสียสละผู้หวังจะอุทิศหรือเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวงเป็นนั้นว่าเขาได้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้เพราะเหตุนี้ด้วยอาการอย่างนี้และในลักษณะเช่นนี้ซึ่งหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำไปพินิจพิจารณาดูให้เป็นอย่างดีแล้วมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในหนทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลาย
จงทุกๆคนเทอญ
ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้